Bueno, ba, duela gutxi saioaren hasieran aipatu bezala irratien tartean Araba aldera joango gara, Alabedi irratiaren eskutik. Jon Altza, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo.
Bueno, aipatu behar dugu pena handiarekin, baina seguruenik aurri izango dela azkeneko aldia hemen zebrabidean Alabediren izenean Arabako korrespondsalia egingo diguzuna.
Bai, gustatzen zait seguruenik hori.
Seguruenik. Ikusiko
zabalik,
dugu.
Dena zabalik geratzen da.
Oraindik ere aukerak daude, ba bueno, boikot pixkat egiteko zorroma da. Bueno, gero, egingo dugu, emango dizut aukera, iaz bezala, Jon, abesti bat pentsatzeko,
zure
agurrerako, orduan joan pentsatzen, kolaborazio osoa duzu pentsatzeko. Baina, bueno, Arabako kontuak errepasatzen hasiko gara ondo iritzen baldin bazaizu, badaudelako kontutxoak eta azken egunetan atera direlako kontutxoak, eta lehenik eta behin, ba, bueno, azkeneko aste hauetan askotan hitz egin dugun gai bat hartuko dugu izpide. Okupatu Gasteiz.
Okupatu Gasteiz, urriaren 6an izango da Okupatu Gasteiz, baina kontua da hor, Alabedi irratiak, Gasteizko gaztetxeak, errekale horrek, auzolan apilotalekuak, urte horren borobilak genituela eta antolatutako Okupatu Gasteiz eguna, jai eguna, ospakizun eguna, besterik etzen, debekatu egin duela udalak. Debekatu egin duela udalak, horrelaxe esan behar dugu, orain dela urte bete lanean hasi ginen kontu honekin, baimenak ere orain dela 6 hilabete eskatu ziren, noski orain dela 6 eskatutako guztiak ez ziren lortu edo bueno beintzat ez ziren bideratzen hasi, ordurako ja bazeudelako gauzatxo batzuk, plaza batzuk ordurako ja okupatuta zeuden, egokitu egin zen pixka bat plana, bazirudien den aurrera zijoala eta bapatean ukatu egin zaizkigu joan den astean bertan izan zen azken bilera Iñaki Prusilla espazio publikoko zinegotziarekin eta momentu horretan esaten zuena zen hainbat plaza, ordurako ja bideratzen hasita zeuden baimen hoietarako hainbat plaza, okupatuta zeudela. Harrigarria, guk teknikariekin, udal teknikariekin izandako harremanetan eta inolako momentutan ez zigutelako esan, okupatuta zeudenik. Horrekin batera, argudio tekniko horrekin batera, zerbitzu juridikoen beste txosten bat argudiatu zuten ere eta bertan esaten zen Okupatu Gasteiz izena ere nolabait ere, gatazkatxu xamarra izan zitekela zentzu horretan, pixka bat...
Ilegalitatea bultzatzen omen zuelako.
Hori da, bai.
Hori behintzat jarri duten aitzakia.
Bai, hori da, bi argudio horiek ez daukate inolako zerikusirik. Baina, badirudi ez, akusatio non petita, excusatio manifesta, barkatu, excusatio non petita, accusatio manifesta hori egintzutela bere. Eta Iñaki Prusillak berak, udal gobernuaren izenean pixka bat euren burua zuritu nahian edo, baina, emango dizuegu plaza bat, eta agia da plaza bat erabiltzeko baimena ematen zigutela, baina noski, ordurako guk eskatutako guztia eta guk egitaraguan jarritako guztia pikutara joaten zen horrela, ez? Modu horretan, atzo bertan Gorka Urtaran alkateak agerraldia egin zuen udaletxean, Euskal Herria Bilduk irabazik eta Podemosek eskatuta, eta berak ukatu egin zuen debekua, ukatu egin zuen zentsura, argudio teknikoak eman zituen, baina bere ala igaro zen argudio politikoetara, izan ere Euskal Herria Bilduri sekulakoak eta bi esan zizkion zer eta gatazka politiko armatuaren inguruko kontuak leporatzen, oso logikoa zure aldetik, alkate jauna, eskerrik asko, besterik gabe, osea, ez dakit, eta gero fake newsak Euskal Herria Bilduri fake newsak zabaltzea egotzi zien, nolabait esanez gezurra zela, debekuarena, zentsurarena eta bar. Bueno, kontu, Okupatu Gasteiz eguna egingo da.
Aipatu behar dugu, Jon, gainera, debeku hori oso lotxa gutxirekin eraman zutela aurrera udalaren partetik, izan ere, ez datoz bat ere, eurek publikoki esan dituzten gauzak, gero errealitatean gertatu diren kontuekin. Ez dute oraindik ere arrazoi, benetako arrazoia zein den adierazi.
Ez, horregatik esan dute, udal teknikariekin, bideratuta zegoela, udal teknikariei ere eskerrak eman zitzaizkien egindako prentxaurrekoan, salak eta prentxaurreko hartan, nolabaiteko erreztasunak ere eman izan dituztelako, esan dakoa, joan den astean, Iñaki Prusilla zinegotziarekin bildu arte, plaza horiek libre zeuden, etzegoen arazorik, plaza horietan. Eta gero badago kontu bat, hiri mailako ekitaldia, evento de ciudad,
bai,
kontzeptu hori, nik ez dakit oso ondo zer den, ez dakit zer idetzen dion, ez dakit evento de ciudad, zerbait evento de ciudad dela esan alizateko nolabaiteko patrozinatzaileren bat, babesleren bat, ekonomikoren bat beharrote den edo zer den, kontua da guk gure kabuz egin izan ditugula gauzak, horrelako kontuak askotan egin izan dira eta hori xebera argudiatu zen, udal arduradun aurrean, hortxe daude gaztetxeguna piztu Gasteiz, gora Gasteiz, antzeko egitaragua, antzeko plazak hartu izan ziren, baita gehiago ere, korrika bera horre egon daiteke, ez dakit, evento de ciudad hori zer den beraiek erabakitzen dute, eta ez dago modurik hortik ateratzeko.
Horretarako dira udaletxea.
Esan behar da, berdin zaigula. Ez, berdin zaigula. Urriaren seian okupatu Gasteiz eguna egingo da. Noski, esan dut hasieratik, jaieguna, ospakizun bai, eguna, zena, orain, ba, helburu bikoitza izango du. Noski, salaketa irmoa, udalak hartutako jarrera horren aurrean, eta noski, ospakizunare bai, horri eutxiko diogu. Eta zentzu horretan 300 pertsonak eta kolektibok baino gehiagok sinatu dute dagoeneko manifestu bat, non adierazten den urteurrena dugun zera hoiei guztiei, kolektibo hoiei guztiei euren babesa eta baita zentsuraren salaketa ere hor adierazten da. Noski esaten dutena beraiek, ba bueno, antzerki, kultur eragile, musikari eta bestelakoek esaten dutena noski da eurek printzipal antzokira jo baino lehen bestelako kontuak ere behar izaten dituztela, eta horretarako kaleak ere behar izaten dituztela, eta guk eman diegu ahotsa gure guinetan, gaztetxeak oholtza bat jarri die, kaleak kaleetan egoteko aukera eman zaie, errekale hor, auzolanan ere kirolariak ere baitaude, ba, pilotan jolasteko eta jokatzeko aukera ere eman izan dielako. Bueno, horrela daude kontuak udalaren aldetik. Beste kontu bat ere udalari buruz aipatu beharrekoa.
Itxaron, Jon,
barkatu, bai.
Kontu horretara, beste kontu horretara pasa aurretik, aipatuko dugu ere, bueno, kontaiguzu zuk bestela, videoklip bat ere, making of edo, bueno, orain prozesua.
Bai, work in progress, ez?
Work in progress. zer
kontatu berda,
aldiguzu videoklip baten inguruan?
Aste honetan zehar, okupatu Gasteizek ere badu bere abestia, bere momentuan ateratzen. Okupatu Gasteiz bihurri izan behar bada hori etzaile gustatzen, behar bada plazerez betetzea ere etzaile gustatzen, nahiko amargatuak direlako, besterik gabe. Ez, ba, oraintxe bertan ari gara, bueno, kolektibo ezberdinetako jendea, bideoklipa grabatzen, noski abestia atera zen aspaldi, baina orain bideoklipean ere ekarri nahi dugu. Alabediren aldetik esan behar dugu sorpresatxo bat ere badagoela.
Abai?
Osea, gure mugak zabaltzera goazela. Gure mugak entzumen mugak dira. Hortxe utziko dut.
Bueno, bakoitzak atera ditzala bere ondorioak eta bestela Itxaron bideoklipa ikustera, ezta?
Hori da. Baina bai, hori bai, Euskal Herri osoari deialdia egitea, urriaren seian etortzeko Gasteizera, bueno, ba bai, mobilizazio salaketa egingo dugu, baina jaia eta ospakizuna egiteko aukera ere izango da. Beraz, etorri eta bueno, erakutsiko diegu udal agintariei, urtaran alkateari, jende, la hostia behala.
Bueno, hori xe, ba, okupatu Gasteizi dagokiona, udala gora, udala bera ibili gara, debekua gora, debekuak bera, baina, bueno, udala behintzat ematen du, geldi ez dela egoten.
Zentsura oso bere egin duela ematen du. Judimendiko jaien berri kontatu genizuen iazko ikasturtean, San Juanak izaten dira Judimendiko jaiak, eta horren inguruan Judimendiko auzo elkarteak atera zuen aldizkari batean, ba bueno, auzoko hiru presoren ibilbidea aipatzen zen, besterik gabe, ibilbidea, egia da, ibilbide hutsa zela, zein kartzeletan egon diren, dauden, momentu horretan, horrelako ibilbide besterik oso gauza laita esan dezagun, eta, bueno, gero hor, bere leporatu zitzaion auzo elkarteari presoen aldeko kalejira bat egitea, eta etzen inondik agertzen, jaien egitaraguan, fake news esaten genuen horretan, ez? Fake news horretan, bueno, zuk zabaldu, kaka zabaldu, eta ea zer gertatzen den. Bueno, kontua, horren arira, hor noski jaiak arriskuan egon ziren, diru laguntzak entzeko mehatxua ere egin zietelako, eta alaxe izan da. 1200 euro, 1,400 euro, ez daukat orain txe berdan oso argi.
1,243 euro.
Hoxe, 1,200 euro itzuli behar ditu, Judimendiko auzo elkarteak, horrek dakarrenarekin, noski, 1,200 euro azkenean jai batzuen antolakuntzan, ez dira txantxetako kontua. Hortxe, udalaren zentsura kontuak.
Udala...
Akumulatzen ari zaizkio.
Bai, hori galdetu behar nizun, Jon, urtaran azken aldian atope. Babila esan daiteke, rokodromoak, okupatu Gasteiz, bai. Judimendi, olarizuko bai. Gurutzea.
Hor, hauteskunde garaia da, eta hori aipatzen zen okupatu Gasteizek egindako salaketan, hauteskunde urtean sartuta gaude dagoeneko, eta nabaritzen da, bueno, pues alkateak, urtaran alkateak alderdi popularraren alde horretatik, alderdi soziologiko horretatik harrapatu nahi dituela bozkak, eta bueno.
Ba, Twitterren irakurtzen nuen gaur goizean batematek esaten zuela urtaranek eskuinetik aurreratu nahi bai. Dituela, nahi gaituela guztiok.
Eskuineko hankatik erren. Beste zerbait esan behar nuen, Judimendiko kontuenekin ni harritzen nauena da, todo eseta horren barruan,
bai.
Filosofia horren barruan, hortxe aterazuten txisteratik, ez dakit nola, kapeletik aterazuten enaltezimiento, terrorismoa goratze, delitu hori, eta horrekin bat egindu. Eusko Alderdi Jeltzaleak PNVek horrekin bat egindu erabat. Bueno, hortxe geratzen da.
Bueno, horrelaxe daude kontuak Gasteiz aldetik udalak egin dituen Joan Etorriei dagokienean, baina bueno, beste kontu batzuk ere Jon gaur bertan atera den alabedi.eusen atera duzuen albiste baten inguruan hitz egingo diguzu memoriarekin lotura zuzena duena.
Bai, gaur bertan betetzen dira 25 urte Xabier Calparsoro Anuk hiltzenetik diogu bere buruaz beste egitea izan zelako bertsio ofiziala, baina egia da hiltzela indautxuko poliziaren komisaldegiko leiotik erori ondoren. Erori, diogu berriz ere, bertsio ofizialak hori diolako, baina zalantzak erabatekoak ziren. Kontua da, Alabedik atera duela orain kontu berri hau, arabarekin nolabaiteko lotura ere izan zuelako bere inguruan gertatutako misterio guztiak, atxilotu zutelako abuztuan Laudion, azken astean, abuztuko azken astean, eta berak gerora argitaratu zuen, eginek argitaratu zuen gutun batean, berak etako zuzendaritzari gorritako gutun batean aipatzen zuen, egontzela atxilotua, nola esaten zuen, base militar batean, zelai batean. Claro, kontua da, momentu horretan bat egiten duela berrozi herrian, ertzaintzak duen base horren deskribapen, nolabaiteko deskribapena izan daiteke, Bernedon. Hortxe behintzat besterik gabe, berak esaten zuenaren arabera, galdeketak egin zizkioten, bertan drogatu egin zuten, eta berak aipatzen zuen gutun horretan amu gisa erabiltzen ari zirela nolabaiteko segimenduak, eta ea norekin zegoen, norekin elkartzen zen, eta abuztuaren 28an askatu egin zuten, eta hor kontua izan duzen, zegoela Gasteizen, bere kide baten etxean zegoela, baina ikusirik zeintzen egoera, abuztuaren 28an askatu ondoren, bertatik ateratzea erabaki zuen. Abuztuaren 31an aurkitu zen, errota auzoan Gasteizen, ustekabean lagun batekin, eta lagun horrek eman zion nolabaiteko aterpea,
ematen duenagatik errotan poliziaren gandik ies egin alizan zuen edo...
Hori da, momentu batean hor, badirudi polizia despistatzea lortu zutela, baina noski, Xabier Calparsoro kontatzen duenaren arabera, bere drogatu egin zutela galdeketetan etzekiela argi, etzekiela zer eman zioten, baina etzekien argi zer kontatu zuen eta zerrez, eta horren arabera, ordurako hasi zen pentsatzen, laguntza eman zion hori ezote zen poliziarekin elkarlanean ari, eta hori dela, eta ies egin zuen. Besterik gabe, irailaren hortik, días más tarde, aipatzen den bezala, irailaren 23an atxilotu zuten Durango, udaltzaingoak atxilotu zuen, ertzaintzak ez zuen ardurarik hartu, inolako momentutan, hau ez da gurea, ez dakigu zer gertatu den honekin, ez dakigu, eta Polizia Nazionalak bai hartu zuela, eta esan bezala indautxura eraman zuten, irailaren 23az ari gara, eta irailaren 24an ingresatu egin zuten, Basurtuko ospitalean, arik eta irailaren 26an komanen egon ondoren hiltzen arte. Hor, bueno, sekulakoak eta bi, bueno, sekulako misterioa dago, Zumaiko Xabel Calparsoro anuken inguruan. Uh-huh. Eta bueno, hori bentzat, bai Gasteizko jende anonimoak emandako datuen arabera, noski pixka bat berregiten ere saiatu gara labidipintu zen, ba, anukek egindako ibilbide hori eta bestelakoak. Noski, eragina handia izan zuen heriotza honek, bueno, ba, bueno, AJ-aren eta Ezker Abertzalearen arteko harremanetan, garai hartan oso martxan zegoen Ajurianeako hitzarmen itun hori. Mm-hmm.
Ez dakit aipatu dugun, baina hau izan zen lehenengo kasua okerrezpanago gerra zikin honetan ertzaintzan
astuta zegoena. Bai, eta bueno, pues, egia esan oso kontu ilunak, 25 urte igaro dira, eta oraindik argitu gabe daude kontuak. Gogora dezagun 83an bertan, 26an hiltzela Anuk eta bi egun lehenago, atzoko egunez, irailako 25.
Hori da.
Eren egun, 24, gurutze jantzi ere komisaldegian hiltzen, bihotzekoak emanda. Eta bueno, garai hartan, greba orokorrak eta izan ziren. Euskal Herrian, noski, bi heriotza oso jarraian izan zirelako, oso inguru abar ilunetan.
Bueno, ba, horixe Anuken kasuaren inguruan behintzat Arabarekin zerikusia daukana, labedi.eus atariak atera duena, atzetik egindako ikerketa lana esan dezakegu, ez? Datu guzti horiek lortu eta berriro ere memoria berrera ikitzeko lan horretan. Mm-hmm. Jon, azken kontu bat ere...
Bai, pixka bat aterata eta ez dakit, mixtizaje izeneko...
Bai, bestelako kontu...
Hori da, erabat, alda dezagun tonua.
Registro, bai.
Tur bat antolatu dute, mixtizaje mugimendu, kultur mugimenduak, binarismoarekin hausteko, sexu binario, genero binario, asunto horretan hori hausteko komunetako seinaleak... genero ikuspegian lantzen dituen mugimendua da mixtizaje hau, eta horretarako diseinua erabiltzen dute, horregatik da pixka bat kultur mugimendu horregatik esaten dugu. Irailaren 28an antolatu dute nolabaiteko turra, Gasteizen seinaletika mistoa duten lokal eta tabernetan, hor Parral Taberna, Orbain Elkartea ipaditzakegu, antzerki eskola bera, horrelako zera bat antolatu dute. Mm-hmm. Eta postak laurden gutxitan urban rock konzepten elkartuko dira, beste areto batean. Mai inguru bat izango dute bostetan, eta hor bertan izango dira Amelia Barkin Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta generoan ere aditua, eta Aldarte elkartea ere bai. Eta gero jaseietan egingo dute horrelako turra aipatutako urban rock concept, zeraren antzerki eskola, Parral Taberna, Vegan bai jatetxea, eta Orbain elkartean, bakoitzean izango da nolabiteko musika pixka bat, azalpenak eta bestelakoak. Horixe, soka...
Hori guztia zegunetan esan duzu.
28an.
28an, irailaren 28an.
Baina horixe, bintzat, komunak, badago bestelako, unibertsitateetan, eta lehioan okerrezpanago, komunak,
dai,
izeneko mugimendua ere bai, ona, beste ekarpen bat, zentzurretan.
Bueno, ba, interesgarria ere, mugimendu hau eta turronekin hasiko dena, ikusiko dugu ere, aurrerago beste proiektu batzuk martxan jartzen dituzten ala ez.
Horixe.
Ba, hauexek okerrezpanago, Jon, Arabaldetik ekarri dizkiguzun gauzak. Ba, lehen aipatu dugu ere, pena handiz, baina kurtso hontan beste proiektu batean sartuko zarela.
Mm-hmm.
Konta eguzun horazo bazen, Jon, edo zerbait behintzat zebroi agurresateko.
Korrikanoa, korrikara, eta korrikan arituko naiz, aurten, izango baita korrika. Ez dut esango, esan behar nuen data, baina ez dut esango, hori guztia ez da ofiziala oraindik, beraz.
Sorpresarak utziko dugu.
Baina bai esango dugula, azaroaren 7an egingo dugula publiko, eta bueno, izango dugu honen berri, behar badako korrikari buruz hitz egiteko tartea ere hartuko dugu, ez da maialen?
Seguruenik hemen berriro izango zaitugula korrikaren inguruan hitz egiteko, baina bueno, irratien tarteari agur esateko, eta bueno, azken urte hauetan ere eskerrak emateko, bi astero behin, fin, ona Arabako kontuak ekartzeagatik, Jon. Ba,
eskerrik asko zuei zebrak.
Jarriko dugu agur esateko, zuk erabakitzen duzun kantua.
Bueno, ba, iaz...
Eta sorpresa izango.
Iazko ikasturtean gauza beraskatu nizun. Lasti partez ze amaiz, elektrizitatea, hori xe erremix hori.
Ba, honekin amaituko dugu, Jon.
Indarrez amaitzeko.
Hori da.
Ega.
Eskerrik asko benetan eta horrekor arte egongo gara zebra bidean berriro ere.
Ongi izan zebra, kaio.
Agur.
Agur maialen.
zelar artean, bakardadean biluzik antzan. Oinak buztirik, lurragan erdian, belarrarekin jolazean. Pentsamenduak, joan egin zaizkit egunarekin batera. Iuntasunak hartu egin nau negar malkoa. Gau iun honen azken arnazketaren azkenengo segundu betan ikere oiukatu egin godut. Munduak azten banau, lurdonek azkatzen banau, zerbait utzi beharko dut bentsate hori tanten artean. Bada ez bada banoa, ekaik ez bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan artean gutu edara. Bada ez bada banoa, ekaik ez bada enoa, zeruak eskaintzen didan.
Don't be there.